Areena. Mä laitoin Jarnolle viestiä, että mua pelottaa tää ohjelman aloittaminen, että jos mä oon niinku paljon urpompi kuin sä.
Rehellisesti just tällä hetkellä mä oon aika helpottunut.
Jotenkin liikuttunut olla.
Tunteet tulee mulle pienellä viiveellä.
Mä en koe mitään vaivaannuttavaa tällaisessa.
Niinkö?
Et laita leikistä.
Ihan,
laita tätä leikistä.
En laitakaan, mutta ihan hyvin pärjää.
Menikö liiaksi tunteisiin?
No täytyy sanoa, että aivan. Meni.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Lämpimästi tervetuloa Menikö tunteisiin radio-ohjelmamme pariin. Tänään meillä on tunneteemana suru ja kaikki muut tunteet, jotka sen ympärillä liikkuvat. Minä olen kouluttaja ja psykoterapeutti Maaret Kallio. Täällä on isoveljeni työelämäprofessori Jarno Limnell ja eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen. Kiitos, että tulit.
Kiitoksia. On vähän jännittävää tulla tänne, mutta katsotaan, miten tämä sujuu.
Lähdetään tämmöisellä pienellä kysymyksellä, jonka kuulijakin voi tehdä omassa mielessään, ja me lähdetään aina tällä samalla, että milloin viimeksi olet kokenut surua? Mitä sä, Anu, vastaisit?
No mä oon kokenut surua, isoa surua, reilu vuosi sitten, kun menetin lähimmäisen yllättäen oman käden kautta, oman veljenpoikani.
Okay.
Se on iso suru tietysti ja on edelleenkin läsnä minussa.
Totta kai. Mä oon tosi pahoillani. Me varmasti palataan aiheeseen monella tapaa, mutta et sulla on hirvittävän iso suru jälleen. Miten, Jarno, milloin sä oot viimeksi kokenut surua?
Varmaan tänä aamuna. Mulla on monesti tapana, että aamulla ennen kuin lähden liikenteeseen, niin käyn sosiaalisen median läpi ja katson sieltä vähän ihmisten päivityksiä ja tunteita ja ajatuksia. Ja jonkin verran kyllä tässä omassa ystäväpiirissä tällaisia erilaisia poismenoja, menetyksiä on viime aikoina ollut. Ja mulle tulee jotenkin semmoinen vähän vaivaantunut olo lukea näitä sosiaalisesta mediasta, mutta toisaalta tulee myöskin semmoinen aika surullinen olo. Ja ehkä ei aamulla sitten pitäisi näitä lukeakaan, mutta mä en oikein tiedä, miten näihin tulisi suhtautua, kun sosiaalisessa mediassa näitä erilaisia poismenoja on, mutta, ja mitä siihen pitäisi kommentoida, mutta ehkä se toisaalta sitten myöskin muistuttaa siitä, että kannattaa nauttia joka päivästä ja joka hetkestä. Miten, Maaret, milloin olet viimeksi tuntenut surua?
No mulla on tässä viime kuukausina niin 3 läheisen ystävän isät kuollut. Eli niin kuin mun ikäisten ihmisten isät, yhden isä kuoli koronaan ja 2 muuta muihin sairauksiin. Ja se on tietenkin, niin kuin kun ystävänä on kulkenut siinä rinnalla ja kuunnellut, niin se tietenkin koskettaa minuakin. Ja sitten 2 näistä mun ystävistä on mun lapsuuden ystäviä, Jarnokin tietäisi heidät, en sano nimiä tässä, mutta niin ne vie myös sinne lapsuuteen, että mulla on myös muistoja heidän isistään. Ja mä oon molempien perheissä ollut tosi paljon yökylässä ja jopa matkoilla ja muuta, niin, ja oli hautajaisissakin, niin siellä se herättää niin kuin tosi monenlaisia tunteita, myös hirveän kauniita muistoja ja kauhean niin kuin etenkin näiden lapsuuden ystävien kanssa, niin musta tuntuu, että me ollaan vähän palattu niin kuin lapsiksi näissä keskusteluissa jälleen, koska nimenomaan kun ollaan puhuttu isistä, niin ollaan puhuttu siitä isästä lapsen silmin. Ja sitten toki mä mietin myös sitä, että suhteet omiin vanhempiin kaikilla meillä on erilaisia ja se suru on myös aika erilainen riippuen siitä, että millainen se suhde siihen vanhempaan on, että millaista se onkaan surra vanhemman poismeno silloin, kun se suhde on ollut vaikea tai se ei oikein koskaan ollut rakastava tai lämmin, niin se suru on taas erilaista kuin silloin, kun menettää vaikka tässä ystävien kohdalla, että on menettänyt isän, johon on ollut hyvin läheinen ja lämmin suhde, niin nämä on niin moniulotteisia.
Joo, kyllä. Ja sitten siinä ehkä, jos on sillä tavalla, että on useita menetyksiä vaikka aika lyhyen ajan sisällä tai merkityksellistä, tai se surutyö ei ole vielä niin kuin kunnolla käynnistynyt, niin mä ainakin huomaan itsessäni, että mä helpolla rupean, niin kuin siihen liittyy siihen suruun myös pelkoa, että jos tulee uusia menetyksiä. Ja se on jotenkin semmoinen hirveän vaikea asia käsitellä, niin kuin että mä huomaan, että kun mä oon täällä eduskunnan päässä ja on kiireinen viikko ja kerkeä pitää niihin läheisiin yhteyttä, niin mulla on niin semmoinen jotenkin hirveän vapauttava kokemus, että kun mä pääsen kotiin Joensuuhun ja mä saan puhelimen päähän mun äidin ja mun veljen ja mun ainoan pojan, niin mulle tulee niin semmoinen, mä vähän nauran sitä, että onko sit tullut tämmöinen niin perjantai-lauantai-aamun suoritus, että mä niin haluan varmistaa, että kaikki on hyvin.
Niin onko se ollut sitä, että on jotenkin niin hauras olo, kun on ollut joku menetys ja sitten pelkää, että nyt ei kestäisi enempää tai saisipa jotenkin olla rauhassa tämän kanssa?
No mun mielestä sä oot oikeassa tuossa noin, että se on just semmoista niinku haurautta ja sitten, että kun niitä menetyksiä kuitenkin sitten, ja musta se menetykset aina ja suru, niin nehän on niinku ajasta ja paikasta riippumattomat, me kaikki koemme niitä haluttiin tai emme ja kuka niitä nyt haluaisi. Mutta niin sitten se tavallaan se itsensä kokoaminen menetyksen jälkeen. Ja mä ehkä ajattelen myös niin, että se, silloin kun on tullut niin kuin menetys ja jos on semmoinen äkkimenetys, että ei ole voinut odottaa, niin siinä aluksi ollaan niin kuin shokissa. Että ennen kuin se suru pääsee niin kuin valloilleen, niin se on jo, saattaa olla yksilöllisesti aika pitkäkin aika, että se on niinku vaativaa työstää niitä asioita ja sitten jos heti siihen tulee ihmiset ja sanoo sillä tavalla, että no kyllä aika hoitaa, niin mä en oikein tiedä mitään sen ärsyttävämpää kuin että mulle sanotaan, että kun on siellä surun keskellä, että kyllä se siitä rupeaa sitten niinku haalenemaan. Niinhän se oikeasti tapahtuu, mutta siinä niinku on tavallaan korvat niin herkkänä, että semmoista ei voi niinku kuulla.
Niin ja varmaan ehkä toi, että joku tulee ulkopuolelta jotenkin, ja tämä on musta ylipäätään yksi hirveän tärkeä aihe varmaan tälle meidän tunnille niistä monista muista, mutta myös se, että miten läheisenä olla siinä, kun toinen on kokenut, saatanut kokenut kaksi järkyttävää menetystä elämäsi aikana. Sun isä on aikanaan tehnyt itsemurhan, kun sä oot ollut 11-vuotias tyttön, eks vaan, ja myös sun puoliso on tehnyt itsemurhan, kun teidän poika on ollut samanikäinen, kun sä oot ollut lapsena.
Kyllä, joo. Sit mun puolison itsemurhasta on nyt niin kuin reilu 10 vuotta aikaa. Ja mä luulen, että mä oon, kyllä niin kuin se suruhan aluksi tosiaan, se on semmoista mustaa möykkyä, se on fyysistä kipua.
Se on raakaa.
Se on raakaa, että sitä jokainen meistä tietää, miltä tuntuu, niin kuin on suru niin kuin fyysisenä läsnä. Ja sitten niin kuin mä ajattelen niin kuin tästä mun puolison poismenosta nyt niin kuin yli 10 vuoden jälkeen, että se tuntuu semmoisena niin kuin läikähdyksinä, aaltoina. Se voi tulla siellä, kun mä oon meidän yhteisellä mökillä, joka oli hänelle erityisen rakas, kun se oli hänen vanhempiensa rakentama. Niin mä niin kuin tavallaan näen siellä semmoisia kuvia mielessäni, että hän lähtee tuosta noin järvelle uistelemaan tai kävelee tuosta tuon ison pihan poikki. Ja niihin tulee semmoista surua. Ja se ehkä on myös surumielisyyttä ja kaipausta. Että se on niin kuin tavallaan se suru on sitten jo muuttanut niin kuin olomuotoaan.
Joo, ja sen on niin kuin ikävää ja niin kuin haikeutta. Sanoit, että se on läikähdys, niin onko siinä myös jotain tavallaan niin kuin lämpöä nyt, kun siitä on jo aikaa tai jotain semmoista?
Että on siinä on niin kuin ehkä niin kuin lämpöä ja tietynlaista niin kuin kauneutta ja arvostusta ja semmoista, että muistaa se tunnelma tulee niin kuin mieleen. Ja se voi olla oikein hyväkin niin kuin tunnelma, että siihen sisältyy ja semmoisia, niin kuin mä ajattelen, että ne on sitten sellaisia niin kuin hyviä muistoja, joiden toivo on niin kuin läpi elämän kantava. Ja kyllä mä niin kuin huomaan myös, että mun poika, joka nyt on parikymppinen, niin mä luulen, että hänelläkin on samantyyppisiä ajatuksia. Sitten varmaan me ei enää tänä hetkenä, kun ei tietysti asutakaan yhdessä, niin jatkuvasti näistä asioista keskustella. Mutta silloin muutama vuosi sitten, kun hän oli pienempi ja nuorempi ja näin, niin silloin puhuttiin kyllä usein näistä asioista.
Aivan.
Mulle tulee monesti surusta, ainakin aiemmin mieleen vähän semmoinen mustavalkoinen ajattelu, että surraan ja sitten yritetään päästä siitä surusta irti ja mennään eteenpäin. Mutta sitten täytyy sanoa, että omalta kohdaltani elämä on ehkä enemmänkin opettanut siihen, että ei siitä välttämättä isosta menetyksestä tai surusta, niin ei siitä pysty koskaan päästään menemään. Se on enemmänkin kysymys siitä, että miten sen kanssa oppii elämään. Mä huomaan täällä, kun keskustellaan, ei näy tietysti radiossa, niin täällä on paljon tunteita täällä studiossa. Ja mulla tulee Anu omalta elämästä mieleen vähän vastaavanlainen erittäin yllättävä poismeno, kun olin tuolla sotilastarkkailijana Lähi-idässä ja erittäin hyvän ystäväni kanssa ja hän sitten siellä kuoli yllättäen, kun sota Israelin ja Hizbollahin välillä alkoi ja se oli shokki. Mutta sitten toisaalta minut komennettiin hoitamaan hänen asioita Jerusalemiin, hoitamaan erilaisia asioita, jotta hänet sitten aikanaan saadaan Suomeen, saadaan tunnistettua ja kaikki asiat hoidettua. Ja minä en vieläkään oikein ymmärtänyt, että miten niin kuin monien viikkojen ajan sitä niin kuin koko aika kykeni toimimaan ja sitä niin kuin kykeni tekemään. Ja sitten jopa niin, että vielä tunteet pysyi kurissa siinä lentokoneessa, jossa oli siis matkustaja käytävällä Suomen lippun alle arkkuun haudattu ystäväni. Siinäkin hetkessä vielä pysyi tunteet kurissa. Ja sitten kun arkku oli luovutettu Helsinki-Vantaan lentoasemalla omaisille ja hyppäsin auton takapenkille ja auto lähti liikkeelle, niin sitten kaikki tuli ulos. Ja se oli jotenkin semmoinen niin kuin, ihan uskomaton, että jotenkin niin kuin, sen jälkeen tuntui, että hyppäsi johonkin mustaan koloon. Ja en suoraan sanoa oikein edes muista, mitä siinä sitten tulevina viikkoina tapahtui. Tämä oli jotenkin niin kuin ihan, ehkä ne oli sitten jotain välkähdyksiä tai mitä olikin, mutta tuntui, että siinä mentiin niin kuin tosi syvälle. Mutta jotenkin sieltä sitten, kiitos Maaretin, kiitos monien ystävien, tukijoiden, sieltä noustiin ylös. Ja mulle oli ehkä sitten semmoinen hyvin iso päätös, ja jälkikäteen olen miettinyt, että tärkeä päätös loppuelämälleni. Että kun multa kysyttiin, että haluatko enää mennä takaisin, niin menin. Se, että en jäänyt Suomeen ja en jäänyt ikään kuin jättänyt sitä operaatiota kesken, vaan menin sinne ja hoidin tehtäväni loppuun, niin se jotenkin auttoi sit myöskin elämään sen surun kanssa.
Ajattelen niin, että kaksi kommenttia sulle, että ensinnäkin varmaan on niin, että surua ei voi suorittaa. Se on elettävä, mutta sitten niin se, että miten sä pystyit olemaan niin toiminnallinen siinä heti sen tilanteen jälkeen, kun olit menettänyt sen ystävän, niin siinä mä niin ajattelen, että se on totta, että kun tulee äkkimenetys, niin silloin tietynlaiset niin toiminta ja ne päivän rutiinit, niin ne on semmoista niin koossa pitävää. Et monta kertaa sanotaan, että mä omasta itsestänikin tunnistan sen, että mieheni osalta ja myös miksi ei silloin reilu vuosi sittenkin, niin mulle jotenkin auttoi se, että mä tein niitä hautajaisjärjestelyjä ja tein sitä semmoista viranomaisten kanssa toimimista, mutta siihen haluan mennä se enempää, koska sitten kun mä olin saanut ne hautajaiset pois, niin sitten se alkoi oikeastaan se varsinainen niin kuin suruvyöryä päälle ja sitten taas tavallaan se kuolemanjälkeinen byrokratia, jota mä en voinut kuvitella, mitä se on, josta on nyt paljon vaikka kansanedustaja Satu Hassi esimerkiksi on tuonut esille, niin mä tunnistan sen, että miten valtavassa paineessa ihmiset siinä surunsa keskellä, onko ne hoitaa näitä byrokratiaa ja kuolemaan liittyviä asioita. Jos on tullut niin äkillisesti se kuolema, niin silloin ei ole osattu niin varautua niihin paperisotiin, mitä joutuu ehkä eri viranomaistenkin kanssa tekemään. Ja mä itse ajattelin silloin omalta osaltani, että kun mä oon kansanedustaja pitkään ollut mukana, niin minun pitäisi tuntea aika hyvin tämä, mitä kaikkea tähän niin liittyy. Ja ajattelin mielessäni, että miten semmoiset ihmiset, joilla ei ole edes niin hyvää lainsäädäntötuntemusta ja sit tiedä sitä, että mitä on niin maistraattia ja tämmöisiä niin käytäntöjä, että miten he selviää sen niin paperimylläkan kanssa.
Mulla herää tietenkin paljon myös omia muistoja tuosta, kun Jarno kuvaa, vaikka se on Jarnon kokemus, eikä minun. Mutta kun Jarno on ollut silloin, eikö niin, että sä oot ollut sotilastarkkailija, niin nämä termit ei mulle niin hyvin hallussa, niin mä muistan aamulla, kun mä heräsin ja sitten tuli tieto ja oli uutisissa, että siellä teidän paikassa on niin ollut räjähdys tai pommitus tai miten se sitten sanotaan. Ja me ei tiedetty ensin, että kehen se on osunut. Ja sehän oli ihan niin kuin, mä muistan jopa, vaikka tästä on, mitä siitä on Jarno, 15 vuotta?
Siitä on vähän yli 15 vuotta.
Mä muistan jopa, mitä mulla oli päällä sinä päivänä. Että tällaiset, nehän piirtyy vähän aina eri tavalla, semmoiset niin kuin erikoiset hyvät ja huonot päivät ihmisen mieleen. Ja mä olin Väestöliitossa töihin ja menin sinne ja mä sanoin, että on tällainen tilanne, oli aamukokous ja että mä en tiedä, että onko mun veli niin kuin missä, kun sitten sä olit jossain suojissa eikä saatu yhteyttä. Ja se koko päivä me niin kuin perheenä sitten jännitettiin, että mitä sulle on tapahtunut. Niin mä luulen, että sitä ei ole samalla lailla pystynyt, sitten kun tuli tämä huojennus, että okei, että Jarno on elossa, niin kuin meidän Jarno, niin ei varmaan pystynyt, vaikka samaan aikaan ymmärsi. Ja muistan, että me oltiin paljon yhteydessä ja se oli ehkä vähän niin kuin sä Anu sanoitkin, että siinä on ne velvoitteet. Sulla oli toki nämä sotilasvelvoitteet. Mä koin, että sä olit aika sotilas, kunnes sitten oli mahdollisuus avata ikään kuin se asu, niin kuin tälle metaforisesti puku. Mutta että varmaan me ei myöskään, tai mä en ainakaan ole ehkä ymmärtänyt myöskään sitä sun surua, koska siinä on ollut niin liki se, että menetinköhän mä veljeni. Ja sitten oli niin huojentunut siitä. Ja sitten samaan aikaan niin kun ei ehkä pysty ihan samalla tavalla myötäelään, jos oma veli ei olisi ollut vaarassa ja olisi käynyt näin. Mutta me elettiin siinä kuitenkin hetkiä, että me ei tiedetty, että olitko se sinä.
Me ei olla varmaan tällä tavalla koskaan oikein puhuttuukaan. Ja ehkä siinä sitten se vielä, kun tämä menehtyneen ystäväni etunimi oli myöskin Jarno, niin se jotenkin niin kun vielä toi sitä entisestään lähemmäksi.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Jos sopii, Anu, kun sulla on ollut noin järkyttäviä menetyksiä elämässä yllättäen, niin miten sinä olet siitä selvinnyt?
No, niin kuin mä sanoin, niin varmaan siinä alkuvaiheessa on niin kuin se toiminta ja sitten läheisten tuki ja näin, että se niin kuin auttaa siihen alkuvaiheeseen, mutta kyllä mä niin kuin muistan, kun mä olin silloin, kun mä olin pieni tyttö ja isä meni, niin koska meillä oli myös perheessä sitten ongelmia muuten, niin mä tunsin sen surun lisäksi myös helpotusta, että kotoa lähti niin kuin vaara-elementti pois. Mutta sitten kun mun oma mies menehtyi ja mä sain sitten silloin yöllä tiedon hänen poliisikollegoiltaan siitä ja jotenkin siinä shokissa ajattelin, että mä kerron Tatulle sitten vasta
niin sun pojalle. Aamulla,
pojalle, jo Tatu-pojalle sitten aamulla, niin kun mä valvoin meidän takkahuoneessa ja jotenkin semmoinen mielikuva, että mä niin kuin jollakin tavalla hiljaisesti löin päätäni siihen tiiliseinään ja ajattelin, että mun pitää niin kuin rakentaa itteni tavallaan uudestaan siitä, mitä mä olin niin kuin lapsuudessa tehnyt, mutta mulla oli kuitenkin semmoinen niin kuin vahva olo siitä, että, se tulee, että mä tulen onnistumaan, mutta se tulee olemaan todella vuosien ja työ ja se on niin kuin totta, että niin se kävi, että se oli vuosien työ ja mä oon tarvinnut myös sit ammattiapua, että ehkä se on jotenkin se käsittely, että on sitä omassa päässä käsittelyä, sitten läheisten kanssa, ystävien kanssa käsittelyä ja mun osalta vielä ammattilaistenkin kanssa käsittelyä, että se on semmoinen ehkä tämmöinen niin kuin askeleelta ja välillä takapakkeja, että muistan sitten, että kun luulin jo, että olen niin kuin jotenkin hyvin tolpillani ja sitten eduskunnassa, niin vuosi pari sen jälkeen tuli eräs ystävällä käytävällä vasta ja kysyi, mitä sulle kuuluu, niin mä purskahdin itkemään. Että se niin kuin näköjään oli sillä tavalla, että mä en oikein huomannut itsekään sitä omaa tilani, mistä oli kysymys. Mutta sitten niin kuin ehkä vuosien varrella tässä viimeisen 10 vuoden aikana, niin mulla on ollut ehkä, mun elämä varmasti vakavoitu tämän mieheni Timon poismenon jälkeen, että sillä tavalla mä oon ajatellut, mutta sitten mä oon niinku löytänyt uutta valoa ja mä en tiedä miksi niitä sanotaan, hienosti varmaan puhutaan resilienssistä ja voimavaroista ja näistä selviytymiskeinoista, niin kyllä ne on niinku aika tavanomaisia, että ne omat niinku läheiset, sitten mulle kirjallisuus on ihan älyttömän tärkeää, sitten se Timon vanhempien rakentama mökki, jossa mä oon joka viikonloppu. Ja sitten tämmöisenä ehkä uusimpana asiana vuosi sitten liittyy ortodoksiseen kirkkoon, että nämä on niinku sitä mun niinku turvaverkkoa ja mä pidän niinku tärkeänä, että mä oon niiden kautta pystynyt myös tässä sitten viime aikoinakin tätä mun suruani käsittelemään.
Se on huomasin, että mua kosketti erityisesti toi kohta, kun sanoit, että työllä kun on tullut tieto, että puoliso on tehnyt itsemurhan ja sit sä oot niinku lyönyt päätä hiljaa siihen niinku tiiliseinään ja miettinyt, että miten mä tästä niinku kokoan, koska on sitten se vaimon suru, mutta sitten toki myös, että äitinä joutuu olemaan lapselle kertomassa sen, minkä sä oot itsekin lapsena kokenut, vaikka se on toki erilainen, mutta silti. Ja sitten samaan aikaan siellä on kuitenkin se joku semmoinen pohjavirta, että tästä selvitään. Ja mä ajattelen omassa työssä, mä oon jatkuvasti valtavia menetystä ja surun ja hyvin niin kuin traumaattisten asioiden äärellä. Niin useinhan ihmiset sanoo jotenkin, että minähän kyllä, tai asiakkaat kertovat, että muut sanovat, että minähän kyllä tuosta selviäisi. Mutta kun eihän siinä ole vaihtoehtoja.
No näin mäkin ajattelin.
Eihän se, niin, eihän joo, se ole mikään, joo. Että ei kukaan sultakaan tullut kysyä, ei. Että hei, että mitäpä, tai mitä sä Anu vaikka ajattelet tällaisista, kukaan ei saa enempää kuin jaksaa kantaa tai se, mikä ei tapa vahvistaa.
No tietysti ne on minustakin vähän niin kuin kliseisiä, mutta sitten mä ajattelen, että tämä on niin kuin mun elämä. Joo. Että en minä voi toisenlaisesta elämästä tietää, kun tämä on se minun kokemuselämä. Ja sitten ehkä se tietyllä tavalla auttaa, että mä oon jo nykyään aika aikuinen ihminen ja mä tunnen mielestäni itseni paremmin nytten kuin mitä mä tunsin vaikka 20-30 vuotta sitten. Että sitten kun mä sanoin äsken tuon kirjallisuuden, niin mä välillä aina sitten mietin sitä, että osaanko mä enää nykyään itkeä. Ja mä huomasin viime tässä aikoina, kun mä oon lukenut jonkun verran, siis että kun mä luen aina viikonloppuisia, mä luin tässä jonkun aikaa sitten, niin luin tuon Katri Valan elämän kerran, Minna Maijalan kirjan, ja Katri Valan elämähän oli hyvin, hyvin traaginen, niin mä huomasin sitten, että se kosketti mua, että mä huomasin silleen, että kun mulla oli silmälasit päässä, kun mä luin, että mä rupesinkin itkeä siinä sen kirjan myötä. Ja sitten mä otin ne mun lasit pois ja pistin ne siihen sängyn viereen ja jotenkin ajattelin, että tätä varten on olemassa myös hyvä kirjallisuus.
Joo,
että
ja taide.
Taide ja tällä tavalla, että se on hyvä asia, että voi niitä omia tunteitaan käsitellä myös kirjallisuuden kautta.
Ja aika turvallisesti, että ne virittää jotain, mikä itsessä läikähtää, mutta sitten se ei kuitenkaan ole niin kuin jotenkin surman suu.
Mä tunnistan jotenkin, Maaret, sinua tuosta, mitä Anu sanoi äsken, että siis kirjallisuus, musiikki, joo, taide, tämänkaltaiset, niin minä en ole välttämättä, niin kuin mun tunteet ei purkaudu sillä tavalla, ne purkautuu toista kautta, mutta sinä täällä, Maaret, ollaan enemmän juuri niin kuin tämmöinen. Kulttuurin kautta se tunteet on tietyllä tavalla niin kuin helpompi sulle näyttää, kun sä pystyt sen tietyllä tavalla yhdistämään johonkin vaikka kappaleeseen tai tauluun.
Totta. Ja jos ajattelee meitä lapsina, niin kuin menemättä sen tarkemmin niin kuin tilanteisiin, mutta et kun on ollut vaikeita juttuja, niin sä oot enemmän kääntynyt sisäänpäin ja vetäytynyt. Ja sitten taas mä oon ollut jo lapsena sellainen. Eihän nämä nyt joko tai että on tietenkin monia sävyjä sinussa ja minussa. Mutta sellainen, että mä tosi paljon lauloin tai tosi paljon soitin pianoa. Ja mä oon tosi paljon kirjoittanut, mikä on kauhean arvokasta, koska sit mulla on vaikka meidän lapsuudesta, mä oon sulle joitain kuvia lähettänytkin, kun mulla on valtava määrä kaikkia niin kuin noita päiväkirjoja, siis ihan mieletön määrä. Niin tietenkin siellä on ihan jotain niin kuin höpöhommiakin, mutta siellä on tosi, tosi surullisiakin juttuja ja myös havaintoja vaikka susta, Jarno, ja sitten mä oon joskus lähettänyt Jarnolle kuvan, kun mä lueskelen niitä joskus, niin mä ajattelin, että se on ollut mulla varmasti yksi kantava voima elämässä, että on sekä kirjoittanut, siitä on toki tullut myös mun ammattikirjailijana, mutta
mä oon jäänyt hirveästi sitten kyllä nyt askarruttamaan, että miten Jarno sitten käsittelee näitä suruun ja näihin tunteisiin liittyviä kysymyksiä.
Mä muistan kyllä silloin nuorempana meidän lapsuuden kodissa ja toki kyllä täytyy sanoa, että myöskin vanhemmalla iällä, kun on tullut elämässä semmoisia oikein raskaita hetkiä, niin mulla on tämmöinen yksi tapa se, että mä meen ja mä rasitan itteni fyysisesti ihan melkein loppuun.
Mä arvasin.
Jotenkin niin kuin, että niin kuin, no on ollut tiettyjä elämän vaiheita, mitkä on ollut tosi raskaita ja jäänyt yksin ja tuntuu, että ei niin kuin, jotenkin tämä paha olo pitää saada pois. niin mulle se on ollut se, että mä oon niin kuin, melkein voisi sanoa niin kuin oksennukseen asti mennyt ja juossut niin kovaa kuin ikinä pääsee.
Eikä melkein.
Ja sitten niin kuin tulee jollain tavalla, niin kuin, kun on fyysisesti niin loppu, niin tuntuu, että nyt ei jaksa sit niitä tunteitakaan enää hirveästi kokea, mikä on varmaan ihan naurettava ajatus, mutta jotenkin se on ollut mulla semmoinen yksi selviytymisen keino.
Mutta se on niinku varmaan todella tärkeää, että joku löytää itselleen sen omimman keinon, että ei voi, se on niinku ärsyttävää, jos me tuputetaan toinen toisillemme erilaisia keinoja. Että se on niinku aina niinku parasta, jos se tulee sieltä sisältä. Et totta kai se on hyvä, jos pystyy juttelemaan niinku ystävien kanssa ja löytää uusia keinoja tai sitten ammattilaisten, kuten vaikka Maaret sinun kanssa, mutta jos se tulee sieltä niinku sydämestä ja lähtee silleen se, että tajuaa, että tässä on niinku mulle hyväksi tämä ja mä pystyn niitä tunteita sitten purkamaan tätä kautta, niin se on aina paras.
Se on totta ja musta on hienosti sanoa tuossa aikaisemmin, kun Jarno kysyi, että niin kuin näin järkyttävistä asioista, mitä sunkin elämään on mahtunut muun lisäksi, niin että miten sä oot voinut selvitä, niin kun ei se ole mikään suoraviivainen kysymys, eikä se ole myöskään mikään, että sitten suru on ohi, etkö eihän surulla ole mitään deadlineja. Se on vähän niin kuin sipuli mun mielestä, että sieltä tulee kerros kerrokselta ja eri kohdissa aina vähän niin kuin eri sävyjä. Mutta myös toi, että se arki, että silloin vaikka kun itse on ollut läheisenä, sitten se ammattilaisen rooli on eri, mutta läheisenä surussa läsnä, niin sitten se on jotain ihan, että mä oon vaikka sanonut ystävälle, joka koki 2-3 vuotta sitten hyvin järkyttävän menetyksen, että tuu vaikka vaan meille, niin kuin mä teen lihapullia. Ja sitten kun ei hän pysty syömään, kun hän koko ajan oksettaa, mä sanon, tuut vaan siihen pöytään. Niin kuin, ja sitten hän tuli ja sitten hän saikin syötyä. Mulla menee vieläkin kylmät väreet, kun mä muistan, että koska siinähän on läheisenäkin aika avuton olo, että täytyy vaan jotenkin malttaa olla siinä toisen surussa ja silti jotenkin tehdä lihapullia tai pestä hampaat tai käydä ulkoiluttamassa koira. Ja sitten toisaalta toi on, mitä sä sanoit, että sitten taas mitä tutkimusnäyttö sanoo, on se, että millaiset ihmiset, tämä on nyt tosi tyypittelevää, tämä ei ole näin yksinkertaista, tämä on tutkimustulos, mutta toipuu parhaiten, niin siinä on juuri tätä, mitä musta Anu hienosti kuvasit, jos sallit, että mä käytän sua esimerkkinä, että se saa tulla, se on tosi raakaakin, se on hyvin moninaista, mutta sen läpi täytyy mennä, sitä ei voi niinku väistää, sitä ei voi sivuttaa, se aaltoilee ja kulkee, mutta sitten myöskin, kun sen läpi saa mennä ja se sosiaalinen tuki ammattilaisten tai läheisten on niin keskeistä, niin sitten sinne voi ajan myötä myös tulla jotain niin kuin, ikään kuin löytöjä, jotain niin kuin merkityksiä. Mutta niitä ei saa musta koskaan mennä joku muu tarjolle etukäteen, että kaikilla pilvillä on kultareunukset tai liian väärään aikaan, että sehän voi olla todella jotenkin väkivaltaista.
Kyllä.
Eks vaan?
Joo, vai? Kyllä. Ja sitten mä niin tietysti, kun mä olin silloin ollut jo kansanedustajana pitkään, kun mieheni Timo lähti oman käden kautta, niin mä sain kyllä paljon silloin tukea ja myötätuntoa. Ja huomasin myös, että eduskunta on myös kyllä tietynlainen tunneyhteisö, joo, joka oli minusta niin tosi tärkeää. Että mä pidin tosi arvokkaana, että semmoisia edustajia, joiden kanssa mä olin hädin tuskin tekemässä, ne laittoi mulle lyhyen sähköpostin tai joku sitten laittoi isommankin tervehdyksen ja osanoton. Mutta sitten ehkä semmoinen hellyttävin oli, että kun se asia tuli sanotaanko niin maanantaina julkiseksi, niin mä sain jo loppuviikosta niin villasukat, surusukat. Ja mä nyt just viime viikonloppuna kattelin tuolla mökillä niitä surusukkia, että ne on todella kauniit, mustaa ja violettia. Ja mä niin hypistelin niitä sukkia ja mä ajattelin, että mä heitän näitä koskaan pois. Et mulle tuli niin tavallaan se lämmin ajatus, mitä sillä ihmisellä oli, kun se oli neulonut mulle niitä välittömästi, kun se oli kuullut tästä meidän perheen niin tragediasta. Että se oli musta hienoa. Ja sitten tosiaankin mulla oli joitakin ystäviä, mä epäilen, että ne oli mun ystäviä, mutta ne ei koskaan selvinnyt, niin meille tilattiin kotiin pizzaa, tuli yhtäkkiä pizzalähettejä. Sitten meille saattoi olla Prisman semmoinen niin kuin paperikassi täynnä hedelmiä, että meidän niin kuin tavallaan pidettiin huolta siitä, että kun oli varmaan arvelua, että mä oon jotenkin niin huonossa hapeessa, että mä en kykene edes kauppaan menemään tai näin, niin sitten läheiset tällä tavalla niin kuin halusi muistaa ja mä en voi mitään sille, että mun pitää ottaa esille myös tuo Jyrki Katainen, kun mä olin sitten palasin 2012 helmikuun alussa valtiopäivillä, alkoi valtiopäivät, siinä oli tainnut olla vielä presidentinvaalin kierros siinä, toinen kierros siinä juuri sitten, kun valtiopäivät aloitti ja mä menin sitten vähän arastellen kyllä eduskuntaan, koska oli tapahtunut, niin kuin mä olin joulukuun poissa ja tammikuussa ei ollut niitä istuntoja, niin Jyrki kun näki mut siellä eduskunnan kuppilassa, niin se tuli sieltä, vaikka se kuppila oli ihan täynnä, niin se tuli ja halas mua. Ja mä niin kuin ajattelen, että mä oon niin kuin tallettanut mieleen näitä tämmöisiä, ja ne, oli niin kuin, ne ei ollut niin kuin muutama, vaan ne oli satoja ihmisiä. Että se minusta, niin kuin, jos me ajatellaan, että mä sain semmoista niin kuin myötätuntoa, mutta mä ajattelen sitten niin, että meidän pitäisi myös antaa sitä myötätuntoa myös muille, kuin pelkästään niin kuin julkisuuden henkilöille tai tunnetuille ihmisille, että se on niin kuin ehkä vielä tärkeämpää saada sitten, joilla on sitten se oma lähipiiri aika pieni, niin ehkä jokainen, niin kuin, kuitenkin jokaisen ihmisen menetys on yhtä iso asia sille ihmiselle ja niille läheisille.
Mut ihanasti sä kuvaat, liikutun tässä ihmisten hyvyyttä, joka tulee siellä keskellä niin kuin kaikkea toivottomuutta. Ja se voi olla ihan vaan vaikka halaus.
Tai villasukat tai jotain tällaista pientä. Ja huomaa se siis edelleen täällä studiossa, että miten Anuunkin siis nämä teot on tehnyt ihan lähtemättömän vaikutuksen. Ja varmasti nämä on ollut osana sitä prosessia, mitkä on ainakin pieneltä osin sitten niin kuin auttanut.
Suurelta osin
auttamaan löytää niin. sitä valoa.
Joo. Kyllä se on niin kuin suurelta osin mä ajattelen, koska sitä tuli niin siinä alkuvaiheessa paljon ja oli niin tavallaan niin kuin järkyttynyt shokissa ja rikki, ettei niin kuin meinannut saada niitä langanpäitä. Ja sitten kuitenkin, koska kun menetät ihmisen perheenjäsenen yhtäkkiä ja sitten niin kuin sä ajattelet kuitenkin, että se koko ajan, se on niin kuin viimeinen ajatus illalla nukkumaan mennessä, se on ensimmäinen ajatus, kun sä heräät, se suru ja se taakka ja mä luulen, te ymmärrätte, mitä tarkoitan, että näin se on silloin, kun se suru on niin kuin hirveän voimakkaasti läsnä. Mutta sitten niin kuin siinä arjessa niin mä huomasin, että meni todella pitkään, että mä ajattelin, että voi että nyt nämä ei ole kyllä nämä meidän auton ilmanpaineet kunnossa. Että nyt pitää sanoa sille Timolle, että nyt säätää ne ilmanpaineet, että mä en oikein osaa tätä. Sitten taas jysähtää, että eihän hän ole tässä näin. Että mun pitää niin kuin selviytyä näistä kaikista asioista, mitkä oli yleensä ollut hänen hommiaan.
Niin, ja se tulee aina uudelleen.
Se tulee aina, juuri näin.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.
Minä näen kyllä tuossa nyt niinku semmoisen isommankin yhteyden. Ja nyt tämä niinku oma tutkijamieli palaa täältä, että miten valtava merkitys esimerkiksi ihmisten arjessa turvallisuudelle, luottamukselle, hyvinvoinnille on tämmöiset pienet arkipäivän teot. Ei suuret yhteiskunnalliset instituutiot ja strategiat ja tällaiset valtavan isot asiat, vaan se, että miten itse kukin meistä käyttäytyy ja toimii siinä omassa lähipiirissä. Ja sen takia täytyy kyllä, Hannu, sanoa tässä yhteydessä myöskin, että niin kuin meidänkin tämä radio-ohjelma Menikö tunteisiin on osa tätä Yleisradion Hyvin sanottu -hanketta, jossa siis halutaan ylläpitää hyvää keskustelukulttuuria, jonka minä näen nimenomaan pieninä arjen tekoina, että myöskin puhutaan kohteliaasti toisiaan kunnioittain, kuullaan toisia, ja siinähän sinä olet äärimmäisen aktiivinen myöskin mukana, mikä on valtavan hienoa. Mutta sitten, hyvät naiset, mun täytyy sanoa, että mä vähän etukäteen mietin, ennen kuin aloitettiin tämä keskustelu, että kun minä ajattelen surua, niin mulle tulee kyllä muitakin asioita mieleen kuin kuolema ja asioita, että joku menee pois, mikä on nyt niin kuin se kaikkein varmasti niin kuin lopullisin asia. Mulle tulee esimerkiksi mieleen se, että muistan lukeneeni, että 1/3 suomalaisista kärsii yksinäisyydestä. Niin mulle jotenkin tällaiset viestit, että meillä on Suomessa valtavasti ihmisiä, jotka on esimerkiksi yksin, niin sehän on todella surullista. Eli missä määrin tämä niin kuin suru on tällaista kuoleman surua ja missä määrin se on sitten teidän mielestä tämmöistä muihin asioihin liittyvää tunnetilaa?
No totta kai, me ollaan käsitelty tässä sitä nyt tämän kuoleman ja menetysten kautta, mutta kyllä mä ajattelen samalla tavalla kuin Jarno sinä, että surua voi tuntea niin kuin ihmisten niin kuin hyvinvoinnin, vaikka sen takia, että jollakin tosiaankin on, ei ole niin kuin riittävää toimeentuloa ja seuraa sitä ja se tekee niin kuin surulliseksi, ei pysty välttämättä ihan pysyvästi auttamaan ihmistä. Tai sitten, jos on sairautta läheisillä tai itsellä, että tottahan on niitä asioita, jotka tekee surulliseksi. Arjen asiat voi tehdä surulliseksi, mitä näkee siinä, mutta samalla tavallahan maailman asiatkin voi tehdä surulliseksi. Että jos Jarno, oot niin kuin erityisesti niin kuin turvallisuus ja kyberturvallisuus ja tällaiset asiat sinun niin kuin sitä ominta piiriä, niin kyllä me kun luetaan, niin kuin mitä maailmalla niin kuin tapahtuu ja sitten toisaalta liittyen ilmastonmuutokseen ja tähän, mitä meillä on niin kuin tapahtumassa niin kuin ehkä tämmöisenä niin kuin isossa mittakaavassa, niin minusta niin kuin se surua voi tuntea ihan niin kuin niistä lähellä olevista asioista, mutta samalla tavalla siitä, että miten me ollaan tietyllä tavalla annettu luisua tämän maailman aika huonoon tilaan, myös turvallisuuspoliittisesti, mutta me sitten niinku, kyllä tuolla eduskunnan piirissä, niin mä en jotenkin tykkää siitä, että jos sanotaan, että jos on poliittisesti jonkun kanssa eri mieltä, että se tekee, että teidän mielipiteenne tekee minut surulliseksi, niin minusta se, siinä se surullisuussana ei niinku oikein toimi.
Aivan. Joo, ja mulla tulee Jarno mieleen kyllä, että ja niin kuin Anu sanoi, että tässä me ollaan oltu aika paljon täältä niin kuin menetysten ja just kuolemankin kautta, mutta että kyllähän se suru, jos mä ajattelen omasta työstäkin, mistä mä oon tämän aamunkin ollut vastaanotolla, niin se on paljon myös, siinä on myös hirveän, niin kuin, toivottavasti mä sanon tämän nyt oikein, mutta tavallaan jotain kaunista ja tervehdyttävää, että mä vaikka teen paljon töitä traumaattisten kokemusten tai vaikka vaikeiden lapsuusolojen kanssa, eli aikuisten kanssa, jotka ovat eläneet vaikka väkivalta- tai päihdeperheissä, ja vaikka he eläisivät tänä päivänä näin näennäisesti aivan hyvää elämää, käyvät töissä ja selviytyvät opinnoistaan ja mitä ikinä, niin siellä sisällä voi olla tosi paljon kätkettyä ja haavoitettua ja semmoista tavoittamatonta. Ja se, että se tulee jossain vaiheessa sitten, mikä saattaa näyttäytyä siis vaikka ahdistuksena tai panikkioidun masennuksina. Ja se, että se tulee käsittelyyn ja tavallaan se vaille jäänyt lapsi tulee jotenkin kuulluksi ja se aikuinen voi vaikka surra sitä, että mä en saanut sitä, mitä mä olisin tarvinnut tai että mä joudun aina selviytymään tai mun piti olla yksin tai piilottaa itsestäni tiettyjä puolia. Ja kun sitä saa surra, vaikka ne asiat eivät muutukaan sieltä menneisyydestä, niin siitä vapautuu jotain hyvin tärkeää ja elinvoimaa ja toivoa. Ja ne ei ole sitä, että mikään ei olisi jättänyt jälkeä, vaan niistä jää jälkeensä. Niin kuin varmaan Anu, niin kuin sä sanoit musta hyvin tuossa, että tämä on ollut sinun elämäsi ja siellä on tällaisia jälkiä. Ne eivät poistu. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siellä voisi olla hyvää elämää tai jopa jotain kirkkaampia sävyjä sen myötä. Tietenkään ei toivo, että se tulisi tuota kautta, mutta kun ei näitä voi valita.
Ei niitä aina ei voi valita, että se on juuri näin. Ja vaikka tuolla aiemmin jo viittasin niin kuin tähän mun isänkin poissamenoon, niin silti mulla on niin kuin valtavan paljon sellaisia hienoja niin kuin muistikuvia sieltä, kun mä olin niin kuin pieni ja mitä mä sain niin kuin isän kanssa tehdä, tai että isä osti mulle 25 markan vaaleanpunaiset farkut, joista sitten kotona äiti oli vihan, että noita ei olisi kyllä nyt todellakaan tarvittu. Me asuttiin niin kuin maaseudulla ja näin. Mutta niin mä ajattelen sitten toisaalta, että mä rakastan ihan valtavasti elämää ja sitten kun on niitä menetyksiäkin tullut, niin ne jotenkin kirkastaa sitä entistä enemmän, että miten tärkeää on, että pystyisi pitämään itsestään niin kuin huolta ja antaa turvaa ja apua myös semmoiselle lähimmäisille, joilla ei välttämättä ole niin hyviä asiat kuin mulla. Ja mä uskon kyllä, että me ei käsitellä eikä pidäkään käsitellä lähimmäisten asioita, oman lähipiirin asioita julkisuudessa kovinkaan, mutta mä niin kuin uskon siihen, että meillä kaikilla omissa lähipiireissämme, perhesukulaisuuspiirissä, tuttavaa ystävää naapuristopiirissä, ihmisillä, joilla on niin kuin, saattaa olla erilaisia vaikeuksia.
Kyllä.
Ja sitten jos puhutaan vaikka, nytkin on aika paljon viime kuukausina ollut esillä mielenterveysongelmat, että se on niin kuin, tavallaan hirveän paradoksaalista, että me keikutaan niin kuin, tuolla maailman onnellisempana kansana ja sitten meillä kuitenkin on paljon ahdistuneisuutta ja opiskelijoilla on ehkä tästä koronasyystäkin johtuen ollut paljon myös sitten tämmöistä niin kuin oman mielen kanssa ongelmia ja että miten me voidaan, tämä on niin kuin hyvä mitä sä Jarno sanoit, että olla niin kuin tavallaan siinä aika niin kuin lähellä arjessa apuna myös, että se arjen turvallisuus on itse asiassa tärkeää, että arjen turvallisuus ei tarkoita pelkästään sitä, että poliisilla on riittävästi määrärahoja, että joka kylällä on niin kuin poliisi, vaan se tarkoittaa sitä, että on se niin kuin ihmisyhteisö ja lähimmäisiä, jotka välittää toisista.
Mun täytyy nyt, Maaret, kyllä kysyä sinulta, kun äsken sua kuuntelin. Puhuit siis surusta, joka ei liittynyt tämmöiseen poismenoon tai kuolemaan, ja sitten, että miten tietyllä tavalla sitä käsittelemällä, niin saattaakin suupielet kääntyä ylöspäin ja tulla niin kuin toivoa. Mä jotenkin tunnustan hirveän hyvin sut tästä, mitä sä äsken sanoit.
No ihan varmasti joo. En varmaan olisi itse sanonut sitä noin, mutta mä tunnistan myös itseäni tuosta, mitä Anu sanoi, että mun mielenlaatuni on enemmän semmoinen melankolinen, vaikka mä oon semmoinen kuitenkin aika, no iloinenkin, mutta ehkä se mun pohjavire on semmoinen aika melankolinenkin ja sitten on raskaiden asioiden kanssa tekee töitä, eikä niiltä ole säästynyt itsekään raskailta asioilta, mutta musta se ei ole nimenomaan vienyt sitä mun elämää mustemmaksi, vaan juuri kirkkaammaksi.
Kerro vähän miten, koska mun täytyy sanoa, että jos minä päivittäin käsittelisin tosi raskaita ihmiskohtaloita, niin kuin olen ymmärtänyt, että sä käsittelet erilaisia, niin kyllä mun olisi hyvin vaikea sen jälkeen, työpäivän jälkeen todeta, että no niin, nyt menenkin perheen pariin laittamaan ruokaa ja lähdetään harrastuksiin ja mietitään taas tällaista mukavaa espoolaista perheen isän ja perheen elämää. Ei luultavasti onnistuisi, mutta miten sulla onnistuu?
No kyllä siellä espoolaisten perheisienkin elämässä tapahtuu kaikkea.
Tapahtuu.
Miten se tapahtuu, niin eihän se ole vaan synkkyyttä. Siellä näkyy toipumista. Mä teen myös näitä psykoterapeuttina, mutta myös pariterapeuttina. Siellä voidaan saada vaikka joku rauhallisempi ero aikaiseksi, eikä se ole niin tulehtunut tai niin jotenkin repivä. Ja se on hirvittävän tärkeää, jos siellä on lapsia. Se taas mulla menee kylmät väreet, kun mä ajattelin, että se on, voi erota, mutta että ne lapset jotenkin saisi säilyttää sen lojaaliutensa molempiin vanhempiin. Ja siellä tapahtuu toipumista, siellä tapahtuu niin kuin ahdistuksen vaikka hellittämistä tai pystyykin vaikka palaamaan töihin. Ja kyllä siellä sitten tietenkin mäkin valitan ihan tavallisesta ja niin kuin nuhjutaan jotain täysin turhaa, mutta kyllä mä myös sitten niin kuin mä ajattelin, että varmaan mä oon aika niin kuin topakka sit siinä, että ei kannata käyttää niin kuin aikaa ihmisten kanssa, jotka rikkoo sinua tai jotenkin mä en kauhean pinnallisia asioita kauheasti jaksa. Ja mulla on semmoinen tarkka muisto, joka tuli mieleen tuosta Jarnon kysymyksestä, että siitä on vuosia, mun lapset on jo isompia, mutta mä olin hakemassa Kuopusta päiväkodista ja töiden jälkeen oli ollut tosi vaativa työpäivä ja vastaanotolla ja todella surullisia juttuja. Siellä oli lapsen kuolemaa ja tällaista. Sitten mä hain sitä omaa lasta sieltä päiväkodista ja oli marraskuu ja vihmo semmosia oikein rättejä taivaalta. Ja sitten tämä mun kurahousukaveri siinä kiukuttelee ja vänkää. Ja me mentiin niin kuin tuon länsiväylän yli sillan läpi tai yli käveltiin ja kaikki tuli naamaan ja mä ajattelin, että ei niin kuin. Että ei niin kuin juman kekka tämä kiukutteleva lapsi ja äkäinen äitiä. Ja sitten joku semmoinen ihan niin kuin, semmoinen joku tavallaan välähdyksen hetki, että että mä kävelen tässä mun lapsen kanssa kuitenkin keskellä marraskuuta. Mm. Että mikä on. Niin.
Joo. No,
että joku sellainen. Niin kuin...
sitä mä ehkä tarkoitan, että meidän pitäisi niin kuin tuntea itseämme myös paremmin, että vaikka sitä raskautta on ja sitten varsinkin, jos on työstressiä ja kellä perhestressiä tai rakennusstressiä, jos tehdään omaa taloa tai että monista syistä johtuu, että on semmoinen koko ajan vähän semmoinen paineinen olo ja tuntuu, että mikä ei onnistu. Että sitten tavallaan niin kuin löytää kuitenkin siellä tavallisessa arjessa niitä valon välähdyksiä tai vaikka joku yllättävä pöllö lentää siitä niin. Tai jotain semmoista tajuta, että hei, tämä on ihan ainutkertaista.
Ja mitä et, luksusta.
Tämä on, niin, on luksusta, niin, että kyllähän meidän sitten kuitenkin aina pitäisi pystyä näkemään ne hyvät arjen asiat, mutta se on totta, että jos menee semmoiseen vähän niin kuin spiraaliin, niin sitten siellä on niin kuin jotenkin tuntuu, että ne seinät on niin silleen paksut, että ei niin kuin meinaa nähdä, mutta siihen jotenkin varmaan voisi ehkä itse kukaakin niin kuin vähän
haastaa
ja kyllä. Opettaa. Ja sitten maisemanvaihdos on kyllä semmoinen, mä en tarkoita nyt, että lähdetään niin kuin johonkin Las Palmasiin, että se on niin kuin se ainoastaan se maisemanvaihdos, mutta että jos on niin kuin todella pimeätä ja sitten tuntuu, että on siellä sisätöissä vaan tehnyt töitä tai vaikka etätöitä tehnyt koko ajan siinä kotona ja lapset on siinä ympärillä ja vaikka kaksi aikuista tekee etätöitä, että lähtee sitten vaikka ulos ja luontoon ja täällä Helsingissä on aina meri lähellä ja metsää lähellä, että minusta meidän pitäisi niin kuin suomalaisina olla valtava ylpeitä siitä, että meillä on joka miehen oikeudet, meillä on niin kuin mahdollisuuksia, semmoisia, joita ei joka paikassa ole, eikä meillä kärsitä niin kuin kuivuudesta, meillä on 4 vuodenaikaa, että meillä on niin kuin tarjottimella semmoisia niin kuin elämyksen mahdollisuuksia ihan joka päivä.
Ja mulla tulee mieleen jotenkin ihana tästä ihan hiljaa. Mä olin hiljaisuuden retriitissä. Mä oon käynyt hiljaisuuden retriiteissä 19-vuotiaasta saakka. Tiesitkö Jarnosta?
Tiesin. Oot sä kertonut niitä.
Ja mä olin tässä ihan hiljan ja sitten ennen kuin laskeuduttiin hiljaisuuteen, niin mä kuulin, kun tämmöinen iäkäs mies sanoi tälle vetäjälle, kun vetäjä tunsi hänet ilmeisesti ja vetäjä kysyi, että miten voitte tältä iäkkältä herralta. Ja hän sanoi, että on ollut tosi raskasta, että vaimolla on niin kuin parantumaton syöpä ja näyttää huonolta ja kaikkea muuta, mitä hän siinä kuvasi. Ja jotenkin sitten me laskeuduttiin nopeasti siitä tai ihan hetken päästä hiljaisuuteen ja se jäi mun mieleen, kun mä näin sen miehen välillä siellä liikkumassa ja katselemassa taivaalle ja mä ajattelin, että onneksi hän saa levähtää ja samaan aikaan aina kävi mielessä, että mitenköhän hän jaksaa. Ja sitten sunnuntai-iltapäivällä, kun hiljaisuus päättyy ja se alkaa puhua niitä ihana vanha herra, hopea hapsi, niin hän kuvasi ihan silmät säikkyen, että tässä oli sellainen juttu, että tuolta näkyi siis Jupiter yöllä, että tuolla näkyi Jupiter ja hän löysi semmoisen tähtikuvion, että hänellä oli hirveän vaikea pitää tätä hiljaisuutta, kun hän olisi halunnut jakaa sen, että näettekö mitä tuolta taivalta. Ja sitten hän vielä jotenkin niin kauniisti sanoi, että tässä vaiheessa elämää, kuulkaa, elämyksiä tulee enää vähän. Ja hän sai tällaisen.
Hyvä.
Se oli musta ihana. Ihan huikea kuvaus siitä, että on tosi raskaita asioita elämässä ja hän oli niin iäkäs, että elämä on väistämät päätöksessä ja se pienen pojan silmät, jotka tuikki siitä Jupiterista ja tähtikuvioista.
Mulle tuli tästä mieleen se Eeva Kilven runo, joka musta on aivan ihana, että vanhan naisen silmän reiistä katsoo nuori tyttö.
Ihana.
Ja se on musta sanottu aivan mahdottoman hyvin, että niinhän se on, että et vaikka tulee ikää paljonkin, niin sitten se kyllä siellä se eletty elämä näkyy meissä ja silmissä se näkyy yleensä. Että se, niin kuin se vanhemmassakin ihmisessä näkyy se tuikahdus, ilmeisesti hänellä näkyy kyllä. Tämä tuikahdus. Mä kiinnostaa, että mitä teille merkitsee luonto? Ootteko te paljon luonnossa?
No mulla se on kyllä sellainen, en sanoisi pakopaikka, vaan semmoinen oma paikka. Me ollaan aikaisemmin itse asiassa keskusteltu tässä aiemmassa jaksossa siitä, että mikä on tämmöinen oma turvapaikka ja sitten, että mitä se ylipäätänsä tarkoittaa. Ja kyllä mulle niin kuin luontopolut, niin ehdottomasti semmoinen oma, koska siellä mä olen ja mä haluan yleensä vielä mennä sinne yksin. olla ihan omien ajatusten kanssa ja ilman kiirettä, jopa ilman, mikä on välillä vaikea myönnä, ilman minkäänlaisia älylaitteita. Ja siellä nauttia, siellä olla. Mä oon huomannut sen, että mitä enemmän tulee ikää, niin sitä mustasukkaisemmin mä suhtaudun omaan ajankäyttööni. Siis tosi välillä niin kuin tiukastikin just niitä, että mitkä on niitä mun Jupiterejä, mistä mulla silmät kiiluu, mistä mä innostun, mihin mulla on intohimo, niin siihen mä haluan aikaani käyttää. Totta kai pitää käydä töissä ja toivottavasti ja saa vielä tehdä työtä, mihin on se Jupiterin kiiluvat silmät. Mutta jotenkin sitten asiat, joita ei ole pakko tehdä, niin pyrkii kyllä suoraan sanoen niin kuin saamaan pois. Ja sitten toisaalta niin täytyy vielä kertoa semmoinen oman elämän kokemus, mitä en ikinä unohda. Liittyen juuri tähän, niin kuin sä kerroit Marjat, kun äsken sanoit, että marraskuussa oman lapsen kanssa räntäsateessa kävelet, niin mulle tulee vähän vastaavan tyyppinen. Olin vanhemman poikani kanssa, vietettiin poikien päivää, tehtiin kaiken maailman linnanmäet ja erilaiset kivat jutut. Sitten mä kysyin nukkumaan mennessä, että no mikä tässä päivässä oli kaikkein kivointa. Niin hän vastasi se, että kun isä otti syliin. Ja se on jotenkin semmoinen, mikä menee edelleen tunteisiin, kun sen tässäkin sanoo. Mutta kaikista näistä hienoista härpäkkeistä ja teoista ja lentävistä laitteista ja muista, niin se, että sanoi, että sit, kun sä otit siihen lähelle ja syliin ja olit niin läsnä, niin se oli se kaikkein tärkeintä.
Ihanaa. Mä palaan Annu tuohon sun kysymykseen luonnosta, niin hyvin tärkeä. Ja meillä on kyllä perheen, lapsuuden perheen etuja se, että toinen mummilla oli maatila ja se oli meren äärellä metässä ja kun muut oli pelloilla ja navetassa ja sikolassa, niin Jarnon kanssa me kahdesta oltiin siellä aika vapaasti siellä.
Häpylehmiä tehtiin.
Kun me oltiin siellä navetan yläpuolella, kun on noin heinät, niin siellä me pompittiin.
Ylisillä, oli ylinen sanottiin.
Sitten ei saanut vaan pudota siitä reiästä. Ei, se oli se ainoa sääntö. Ja kaikista kaivosta hoittiin vettä ja kaikkea, että ehkä tämän päivän ylivarovaisenkin vanhemmuuteen nähdään aika vapaata. Mutta on mullekin hyvin tärkeä ja just niin Suomen 4 vuoden aikaa ja semmoinen niin kuin iso luonto. Niin kuin kalliot ja meri ja tosi kovatkin säät on musta semmosia, jotka niin kuin jotenkin validoi välillä sitä omaakin oloa, että jos on vaikka jotenkin turbulentti mieli ja sit menee sinne ja ne vakaat kalliot ottaa sitä myrskyävää merta vastaan tai puut, männyt natisee, mutta ne pysyy pystyssä ja ne huojuu, mutta ei ne kaadu. Ja sit toisaalta se, että kuinka luonto sammuu niin kuin syksyllä ja talven tullen.
Nostakseen jälleen uudestaan.
Joo.
Mä ajattelen sillä tavalla, kun mä oon siellä Pohjois-Karjalassa Höytiäisen rannassa. On tää meidän mökki ja se on talviasuttava. Ja mä pyrin olemaan tosiaan 1 vuorokauden joka viikko siellä. Niin mä oon niin jotenkin huomannut, että mä hengitän sen järven tahtiin tietyllä tavalla. Että mä saatan silleen niin talvella katsoa vaan siinä ikkunan edessä olevaa kuusen havuja, mitenkä ne siinä niin liikkuu. Ja se on jotenkin semmoista niin hirveän rauhoittavaa. Ja samoin sitten se, kun se aika iso järvi, merestä nyt puhumattakaan, että kun näkee sen tavallaan se aallon liikkeen. Ja näin on hirveän rauhoittavia elementtejä, että mä niin huomaan, että mä luulen, että mulla niin esimerkiksi syke laskee siellä, kun mä menen niin tästä eduskunnan hässäkästä sinne, että se tapahtuu hyvin nopeasti. Ja jos, vaikka siellä ei olisi kun se yhden illan ja yön seudun, niin se tekee niin valtava virkistävä vaikutus. Ja mä sanon, että näin vanhemmiten erityisesti sillä luonnolla, että kyllä. Mä oon maalta lähtöisin, mutta sitten mä varmaan jos 20-vuotiaana ajattelin, kun mä opiskelin, että en mä tarvii ajokorttia, mä halunnut ajaa ajokorttia. Mä aina tulen asumaan kaupungissa ja liikkuu joukkoliikennevälineellä. No se ei ihan ole mahdollista Pohjois-Karjalan sille kansanedustajalle, että ajokortti oli ajettavaa, mutta sitten nyt mulla on niin semmoinen valtava tärkeä, että mä pystyisin olemaan siellä niin luonnon äärellä niin mahdollisimman paljon.
Me ollaan tänään oltu tosi isojen aiheiden äärellä. Siellä on ollut menetystä, siellä on ollut luonnon kauneutta, läheisten hyvyyttä ja lohtua ja järkytystä, turvaa ja lämpöä ja syliä. sanoisitko Jarno, että millainen olo ja millainen tunnelma ja tunne sulla jäi päällimmäisenä mieleen tämän päivän keskustelusta?
Mun täytyy sanoa, että mulla on tämän hetken mielikuva, että nyt jotenkin Anu siellä Höytiäisen mökillä ja siinä, järvessä, koska mä sitten taas toisaalta tunnistan tuosta ihan samasta sen, että jos minä haluan kiireisestä arjesta irti ja omien ajatusten, oman rauhan ääreen, niin mä menen meidän mökille. Ja siellä ollaan sitten vähän niin kuin metsän keskellä, merenrannalla, mutta siellä saa olla se, niin kuin se rauha. Ja jotenkin, ja silloin muistan tämän Libanonin tapauksen jälkeen, niin menin joksikin aikaa sinne meidän mökille ja siellä sitten keräsin voimia. Ehkä sekin on yksi syy, minkä takia siitä on tullut itselleen niin tärkeä paikka. Mutta jotenkin, että kaiken tämän hyvinkin raskaan aiheen jälkeen, mistä ollaan tänään keskusteltu, niin mulle jäi nyt jotenkin tämä mökin rauha ja järven tyyneys, niin itse asiassa ihan päällimmäisenä mieleen. Miten Anu, millä tunnelmilla?
No, mua ei enää jännitä. Kun mä tulin tähän ohjelmaan, niin mä sanoin, että mua niin kuin jännittää. Mutta mä luulen, että me ollaan käyty sillä tavalla mulle antavasti tässä keskustelussa läpi sitä, että ne tunteet, mitä mullakin sitten on, jotka on mennyt todellakin sinne ihon alle, niin että ne on kuitenkin sitten semmoisia aika yleismaailmallisia. Ja sitten se, että aina pystytään myös toipumaan, mutta sitten niin ei ihminen niin kuin toivu surusta eikä menetyksistä niin koskaan niin kuin yksin, että aina me tarvitaan toisia ihmisiä.
Menikö tunteisiin? Hyvin sanottu.